Susi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 24 PU 23 Romawi 2025 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia, yang hadir hari ini secara langsung baik sebagai prinsipal maupun kuasa, saya Bahrul Ilmi Yaakub, rekan saya Iwan Kurniawan, kami hadir sebagai prinsipal dan juga kuasa dari Ibu Yusefa dan Ibu Rosalina Pigultom. Terima kasih Yang Mulia.
Jadi ada kuasa baru ya khusus untuk dua prinsipal ya?
Betul Yang Mulia.
Ibu Yusefa dan Rosalina yang dipegang oleh
kami
Saudara
berdua.
Bahrul Ilmi ya?
Baik.
Baik, ini karena Saudara Bahrul Ilmi ini sepertinya hampir setiap hari saya pegang perkaranya, pegang baca ini. Oh, sudah sering kali ini beracara nih ya. Jadi sudah paham lah bagaimana proses beracara di MK. Jadi saya tidak perlu menceritakan panjang lebar lagi soal mekanismenya. Tetapi silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya. Walaupun permohonannya sebenarnya singkat. Ya, kalau sudah ada pokok-pokoknya lebih bagus lagi. Sudah siapkan pokok-pokoknya?
Baik Yang Mulia. Insya Allah siap Yang Mulia. Ya,
silakan Pak, panggilannya apa sih? Bahrul atau
Bahrul Yami? Aja Yang Mulia.
Pak Bahrul silakan sampaikan ya pokok-pokoknya ya.
Baik.
Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Walaupun tadi Yang Mulia mengatakan sering kesini, cuma untuk permohonan ini jujur kami merasa masih jauh dari kesempurnaan. Baik Yang Mulia. Terima kasih. Kami pemohon, saya sebut saja Bahrul Ilmi Yaakub, advokat, Iwan Kurniawan, advokat, Yusefa SHMH, advokat, Rosalina P. Gultom, advokat Yang Mulia. Yang kedua, itu identitas, ya. Kemudian, angka satu, wewenang mahkamah. Pada wewenang mahkamah ini, jujur ini belum sempurna, kami susun Yang Mulia, karena ini masih acak-acakan, insya Allah nanti akan kami perbaiki sebagaimana mestinya sesuai yang sering digunakan di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Yang Mulia, pada angka 2 Romawi, kedudukan hukum pemohon juga belum kami susun secara baik, Yang Mulia.
Sama juga, belum sempurna.
Belum sempurna, ya. Terutama nanti terkait dengan...
Ya pokoknya jadi sampaikan apa ini
yang kutubian. Belum sempurna, nanti akan kami perbaiki dan tentu kami akan memperbaikinya sesuai dengan saran perbaikan dari Yang Mulia. Kemudian pokok permohonan. Nah untuk pokok permohonan ini tadi sebelum sidang kami sudah menyerahkan ada sedikit paparan, materi paparan yang kami serahkan kepada petugas Yang Mulia, apakah dapat
ada
ditampilkan?
Dua halaman setengah ini ya.
Iya.
Yang mau dibacakan ini ya?
Iya, ini itu yang mau kami bacakan
ya,
Yang Mulia. Baik Yang Mulia, terima kasih. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Nusantara, lembaga negara atau bukan? Kalau lembaga negara, kita memahami bahwa lembaga negara pengemban kekuasaan negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berupa lembaga negara utama, organ negara, dan komisi-komisi negara. Karakter esensial dari lembaga negara bermula dari nomenklatur, kedudukan, fungsi, wewenang, kewajiban, pertanggungjawaban, dan anggaran yang bersumber dari APBN. Selanjutnya, di Indonesia memang dikenal juga, Undang-Undang Dasar mengenal juga lembaga privat. Lembaga privat bukan merupakan lembaga negara, dapat berupa lembaga nirlaba atau perusahaan atau pelaku usaha. Perusahaan sebagai pelaku usaha dapat berupa perusahaan swasta atau badan usaha milik negara. Berdasarkan ketentuan pasal satu butir satu undang-undang nomor, ini kami perbaiki yang mulia, pasal satu butir satu, ketentuannya dua kali. Pasal satu butir satu undang-undang nomor satu tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, dimaknai bahwa badan usaha negara adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu dari salah satu ketentuan berikut. A. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau B. Terdapat hak istimewa yang dimiliki negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, BUMN menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 memiliki dua bentuk, yaitu PERUM atau perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Selanjutnya, BPI Danantara bukan merupakan BUMN pide pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 yang berbunyi, ya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintahan pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ketidakpastian hukum atau Reh on Zekerhet mewujud dalam pasal 30 dalam pasal 3E ya ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan 5 yang menisbatkan BPI Danantara bukan sebagai lembaga negara atau badan hukum publik. Pasal 3E ayat 2 berbunyi badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. 3 Badan sebagaimana dimaksud dua semestinya. Badan sebagaimana dimaksud ayat 2. Oke. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. 4 Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada presiden. 5 Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, menteri menempatkan di badan holding investasi dan holding operasional atas persetujuan presiden. Kalaulah hendak diatur BPI Danantara bukan sebagai lembaga negara, mengapa BPI Danantara bertanggung jawab kepada presiden? Selanjutnya, relasi hukum antara BPI Danantara dengan presiden dalam legal framework apa? Apakah publik atau privat? Juga dapat kedudukan juga apa kedudukan presiden mengangkat personalia BPI Danantara? Juga apa kedudukannya? Nah, dalam kedudukan BPI Danantara yang dimaksud merupakan badan hukum privat yang dimiliki oleh negara sebagai implikasi hak menguasai negara yang diatur pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memang dapat memiliki modal, namun apabila BPI Danantara merupakan lembaga negara maka Danantara tidak memiliki modal melainkan memiliki anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau BPN, APBN. Namun, pasal 3G ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 nomor 1 tahun 2025 mengatur Danantara memiliki modal yang bersumber dari A, penyertaan modal negara dan atau B, sumber lain. Ayat 2, penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, dan atau C, saham milik negara pada BUMN dengan jumlah modal ditetapkan paling sedikit 1.000 triliun atau 1 kuadriliun yang mulia. Pasal 3H ayat 1, badan, ini istilah sendiri, dapat melakukan investasi baik langsung.
Ini yang saudara sampaikan ini sepertinya di permohonan enggak ada ya?
Di permohonan memang belum terevaluasi.
Iya, lebih. Yang ada di permohonan aja nih apa yang ada nih?
Iya.
Ya, nanti bisa dinasihati habis itu.
Baik yang mulia.
Kalau yang sudah tidak ada ya langsung ke petitum saja.
Ya, jadi ini sudah tidak ada, kami masuk ke petitum yang mulia. Petitum. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan 2.1 badan pada pasal 3E ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 25 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kami tambahkan yang mulia di sana. Sepanjang tidak dimaknai, bukan merupakan lembaga negara, lembaga atau organ pemerintah atau organ negara pelengkap yang bersifat publik. Okay. 2.2, badan pengelola investasi daya anagata Nusantara atau Danantara yang dimaksud pasal 1.23 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 25, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai merupakan badan yang melaksanakan tugas pemerintah yang bersifat publik, yang memiliki anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga, memerintahkan putusan dimuat dalam berita negara. Demikian yang mulia.
Di sini tulisan lembar negara nih ya?
Iya, kami perbaiki jadi berita negara yang mulia. Kembali kami menambahkan sedikit yang mulia, permohonan ini memang masih jauh dari sempurna, karena itu kami mohon saran perbaikan dari yang mulia. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih. Jadi saudara paham bahwa setelah menyampaikan pokok-pokoknya, sekarang giliran kami dari Majelis Penuntut Hakim untuk memberikan nasihat, saran guna melengkapi dan menyempurnakan permohonan saudara. Ya, silakan nanti disimak terlebih dahulu ya, kalau memang kemudian tidak bisa tercatat nanti bisa didengarkan di laman YouTube-nya MK ya, kalau Pak Bahrul sudah paham lah soal ini ya. Silakan, yang pertama saya persilakan kepada yang mulia Pak Daniel, silakan.
Baik, terima kasih yang mulia ketua panel Prof. Eni dan yang mulia anggota panel Prof. Arief. Izinkan saya untuk menyampaikan nasihat duluan. Pak Bahrul ya, dan Pak Iwan ya, yang hadir saat ini, yang juga dapat kuasa dari saudari Yosefa ya, dan Rosalina.
Betul yang mulia.
Betul ya. Kalau yang asosiasi advokat konstitusi ini,
saya ketuanya yang mulia. Tadi mohon maaf tadi lupa menyebutkan.
Jadi Pak Bahrul ini ketua, lalu sekarang mewakili perseorangan atau mewakili asosiasi advokat konstitusi?
Kalau dalam konstruksi yang sekarang itu dua kapasitas yang mulia, personal dua. Ya pribadi sebagai advokat dan sebagai ketua asosiasi advokat konstitusi yang mulia.
Ya berarti Bapak pemohon 1 dan pemohon 5.
Ya betul.
Ini padahal orangnya sama ya, kan bisa pilih salah satu Pak.
Ya, ya. Makasih.
Tapi ini kan hak dari para pemohon ya, saya serahkan saja. Tapi kan bisa cukup mewakili salah satu ya. Tapi kalau nanti Bapak akhirnya misalnya memilih asosiasi advokat konstitusi, nanti jangan lupa lampirkan ADRT-nya nanti. Ya. Kemudian visi, misi, tujuan atau kegiatan yang sudah lakukan selama ini. Kalau misalnya ini nanti kan masih nasihat nih, nanti silakan untuk perbaikan diserahkan kepada para pemohon nanti. Kemudian kuasa yang Bapak dapat itu sifatnya insidental atau selama beracara nih?
Untuk menghadiri persidangan-persidangan dalam hal pemberi kuasa tidak
berarti
dapat.
Sampai putusan ya?
Sampai putusannya, betul.
Ya. Oke, soalnya saya belum baca, tadi saya dengar saja informasi dari yang mulia ketua. Jadi nanti itu diperhatikan ya, silakan mau di posisi sebagai pemohon atau penerima kuasa atau sebagai asosiasi, silakan nanti Pak Bahrul yang bisa menguraikan. Karena ini nanti akan terkait dengan kedudukan hukum, ya, supaya bisa menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional, apakah itu real, ya, aktual atau potensial. Nah, ini harus bisa diuraikan nanti. Ini sebenarnya dari segi isu ini menarik ini, Pak. Tapi tadi dari permohonan kelihatannya, dan ini juga diakui Pak Bahrul, ini belum siap, ya. Sehingga tadi ketika menyampaikan permohonan, tiba-tiba loncat ke ada tambahan ini. Makanya yang mulai Prof. ini agak bingung ini, kok sudah tiba-tiba keluar dari permohonan, ya. Tapi ini karena masih nasihat, nanti bisa perbaikan, ya. Sehingga pada waktu perbaikan nanti, apa yang belum terakomodir, misalnya ingin diakomodasi, silakan. Ya. Nah, karena Pak Bahrul sudah sering berbicara, saya kira soal sistematika ini di sini masih tulis wewenang mahkamah, ya. Kalau dalam format kita sistematika kewenangan. Nanti itu supaya diikuti di PMK 2 2021 wewenang diganti dengan kewenangan mahkamah. Nah, dalam kewenangan itu kan sebenarnya bisa diuraikan terkait dengan hierarki peraturan perundangan, ya. Mulai dari konstitusi, kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang pembentukan peraturan perundangan, kemudian PMK 2 2021. Karena norma yang diuji berkaitan dengan undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang. Nah, dalam kaitan dengan kerugian kedudukan hukum atau legal standing, ya, ini nanti diuraikan karena ini jadi pintu masuk, Pak, ya. Saya kira Pak Bahrul sudah tahu, jadi pintu masuk untuk pokok permohonan. Sorry. Nah, ini dalam argumentasi ini, Pak Bahrul, saya kira ini perlu diperkuat nanti, ya. Ini diperkuat, mungkin ditambahkan dengan teori doktrin atau perbandingan di negara lain. Misalnya badan ini ada di negara mana, ya. Nah, apakah badan ini quote and quote ada kelebihan kekurangannya di mana, misalnya, kalau itu bisa digambarkan, ya. Supaya bisa memberikan gambaran yang komprehensif bagi majelis nanti terkait dengan BPI dan Antara ini seperti apa, ya, wujudnya dalam konstruksi, apakah dalam konstruksi bernegaranya. Nah, ini apakah presiden ini sebagai kepala pemerintahan ataukah ini misalnya karena ada mandat konstitusi atau undang-undang dan seterusnya, ya. Ini supaya nanti bisa digambarkan kepada majelis supaya permohonan ini misalnya, kan biasanya para pemohon kan berharap permohonannya dikabulkan, kan. Nah, untuk mengabulkan kan selain ada persyaratan-persyaratan sistematika, ada juga substansinya. Ya, kemudian nanti coba Pak Bahrul dicermati itu, apakah itu pasal 1 butir, ya, atau angka, ya. Ini nanti dipastikan dulu supaya tidak salah dalam permohonan ini. Kalau di catatan saya itu pasal 1 butir 23 atau pasal 1 angka 23. Ya, nanti supaya disesuaikan.
Ya, betul. Ya. Nanti kami ubah menjadi angka, yang mulia.
Oke. Nah, kemudian nanti juga tadi soal berita negara sudah di itu, ya. Sudah dikoreksi sendiri oleh Pak Bahrul, ya. Karena putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu didelegasikan dimuat dalam berita negara, bukan di lembaran negara. Kemudian apakah kata badannya ini hanya pada pasal ini, pada ayat-ayat ini, atau seluruh pasalnya, ya. Nah, itu nanti perlu dilakukan pencermatan, ya, Pak Bahrul, untuk ini. Apalagi kalau terkait dengan pasal 1 ini kan ketentuan umum. sehingga ini bisa berdampak pada pasal-pasal yang lain. Karena itu dia bisa menjadi pegangan bicara terkait dengan ketentuan umum, sehingga ada konsekuensinya. Nah, kemudian mungkin juga perlu diperkaya pada waktu pembahasan ini ada tidak memori fantum lictingnya, risalah sidangnya, ya. Mungkin bisa diperkuat nanti di dalam permohonan ini supaya bisa menggambarkan ini, karena isu ini kan di luar menarik ya. Tapi kalau tidak bisa meyakinkan hakim juga tidak menarik akhirnya. Nah, saya kira itu catatan-catatan dari saya karena Pak Barul sudah sering berbicara, mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk Pak Barul dan Pak Iwan. Terima kasih, saya kembalikan Yang Mulia Ketua.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Prof. Arief.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Eni Nurbaningsih. Terima kasih Pak Dr. Daniel Yusmik yang sudah memulai, dan catatannya saya juga sependapat, ada beberapa hal yang saya tambahkan. Begini, yang pertama bahasanya, kalimatisasinya, tolong itu diperhatikan betul menggunakan bahasa Indonesia yang benar, ya, itu. Karena ada beberapa yang saya tidak bisa memahami. Dimulai dari tadi hal perihalnya itu, ya, nanti diperbaiki itu tulisannya. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat supaya ada konsisten, koheren sampai ke petitumnya. Itu satu rangkaian yang konsisten, koheren sampai ke petitumnya. Ya, jadi hal kemudian tulisan di dalam kewenangan, legal standing semuanya supaya konsisten itu diperhatikan betul. Kemudian yang kedua, di kewenangan, jadi tidak wewenang tapi kewenangan, memperbaiki harus dilengkapi. Mulai dari hierarki yang paling atas, undang-undang dasarnya, kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan PMK nomor 2 tahun 2021, urutan-urutan itu harus lengkap. Ya. Kemudian tadi sudah dipersoalkan oleh Pak Daniel Yusik, ngapain yang di pertama itu sebagai perorangan, dan kemudian juga menjadi ketua asosiasi, lebih baik satu yang ditekankan, yang mana? Ya, dari kalau begitu ya harus diuraikan seluruhnya. Ya. Kalau asosiasi, ketua asosiasi ya mestinya harus ada ART, kenapa bisa mewakili, itu ada ART-nya, tolong dianukan tadi sama persis Pak Daniel. Kemudian kalau advokat begitu atau asosiasi advokat konstitusi itu harus menguraikan di dalam legal standing itu kan sebagai satu yang ureanya, subjek hukumnya itu perorangan atau asosiasi. Kalau anu, pilih salah satu untuk khusus Pak Yakub ini, ya. Yang lain-lain bisa perorangan. Tapi kalau lebih gampang lagi ya Pak Yakub ikut jadi perorangan saja, enggak usah pakai asosiasi, enggak masalah gitu ya. Terus ditunjukkan sebagai subjek hukum, mengalami kerugian konstitusionalnya itu kenapa? Apakah itu potensial ataukah itu aktual, itu yang bagaimana harus disebutkan di situ. Dan kerugian konstitusional itu terjadi karena diakibatkan oleh produk hukum yang diujikan ini. Di mana? Ditunjukkan sekali. Ini menyangkut masalah lembaganya atau menyangkut masalah pendanaannya. Nanti dijelaskan di situ kerugian konstitusionalnya ya sebagai akibat berlakunya pasal atau ayat yang diujikan ini. Kemudian yang berikutnya saya melihat permohonan ini masih jauh dari apa yang kesan saya begini. Kalau membaca permohonan ini saya langsung oh ini permohonan yang kabur ini putusannya, ya. Karena apa? Di dalam posita tidak menguraikan pertentangannya, padahal di sini disebutkan, ya. Ini coba permohonan di perihalnya, permohonan uji materi, permohonan uji materi terhadap, coba itu kan enggak jelas ya. Nah itu yang diuji itu pasal 3E ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Enggak, kalau itu dan berarti tidak serta. Dan karena yang ayat 3E ayat 2, 3, 4, 5 itu satu kesatuan. Dan pasal 1 angka 23 undang-undang ini. Itu. Jadi ini ada dua pasal kan yang diujikan. Lah yang jadi dasar hukum pengujiannya, ya, batu ujinya istilah populernya, saudara menggunakan pasal berapa? 28D
ayat 1.
Hanya 28D. Berarti dua pasal itu tadi dikontestasikan dengan 28D. Lah dalam rangka mengkontestasikan itu bisa menggunakan doktrin, bisa menggunakan teori, bisa menggunakan perbandingan dengan negara lain. Itu dikontestasikan pertentangannya di mana? Ini permohonan ini malah belum mengkontestasikan. Ya, jadi belum diadu, diadunya di mana? Nah, dalam aduan itu kemudian berkesimpulan masuk di dalam petitum. Oh, itu karena itu gitu. Sehingga di petitumnya juga kita baca misalnya, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan tahun-tahun 1990 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai itu. Jadi ada, jadi satu, dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bukan merupakan lembaga ini yang ditambahkan. Nah, kalau mau begitu. Di bawahnya juga begitu. Pasal 1 angka 23, ya. Kalau angka 23 ini di dalam petitum apa masih dikasih kurung enggak? Ini enggak dikasih kurung kan? Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai begitu. Itu anunya begitu di petitumnya. Jadi kesimpulannya, ya, ini harus memperbaiki dari keseluruhannya, ya. Kalau tidak, tadi saya sudah menyampaikan, wah ini kalau baca kayak gini, langsung berkesimpulan, saya berkesimpulan ini permohonan yang kabur, obskur itu. Ya, jadi ada kelemahan fundamental di konsistensi penulisan. Yang kedua, kelemahan pada waktu menunjukkan legal standing dan kelemahannya di dalam positanya tidak mengkontestasikan itu. Terus kemudian masuk di petitumnya juga masih ada kelemahannya, ya. Saya kira itu, Prof. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sudah ada masukan yang sangat mendasar, saya kira. Ini Pak Bahrul ketawa-ketawa terus ini. Jadi menyadari juga Pak Bahrul bahwa apa yang disampaikan ini memang masih jauh begitu ya. Jadi begini Pak Bahrul, memang kebetulan undang-undang ini kan baru juga ya dan cukup tebal. Jadi mungkin bayangan saya sih sebenarnya kekataman membaca dan memahami undang-undang juga penting juga sebetulnya di situ. Ya apa sih sebenarnya esensi dari perubahan undang-undang BUMN itu? Ya ini mungkin perlu ditambahkan lagi ya Pak Bahrul ya, karena Pak Bahrul mungkin banyak tugas jadi tidak sempat fokus pada satu undang-undang BUMN itu. Kenapa? Karena memang di bagian depan, mulai depan ini Pak Bahrul ya, bagian perihal ini ya memang tidak jelas ini judulnya ini. Judul yang tumpang tindih begitu ya. Ini kan sebenarnya permohonannya mau permohonan mana ini? Tadi kalau yang dibacakan lisan tadi beda lagi itu ya. Ini permohonan pengujian material sebetulnya terhadap apa dulu? Urut, diurut Pak. Karena ini pertama pokoknya adalah pasal 1, bukan butir ya, angka 23, itu induknya itu. Apakah memang itu yang mau dijadikan norma yang mau dimohonkan pengujian? Itu harus jelas dulu, clear enggak itu? Terkait dengan itu, apakah itu yang jadi persoalan? Itu harus ditegaskan dulu. Nah, kalau itu di depan dulu. Jadi pasal 1, angka 23 misalnya. Kemudian dan, pasal berapa? Kebetulan ini banyak sekali pasalnya dimohonkan normanya, ya, yang diuji. Kemudian pasal 3E ayat 2, tambah lagi ayat 3, ayat 4, ayat 5, ada semua lengkap itu Pak. Ini diirit-irit sekali nih Pak Bahrul ini, ya. Tambah lama tambah pelit nih sebenarnya nulisnya ini, ya. Jadi dilengkapi dulu, baru kemudian judulnya juga sudah lengkap di situ, lah diujikannya terhadap, kalau sudah ada jelas pasal 28D ayat 1 ya dilengkapi sekalian. Terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lengkap seperti itu Pak. Ya, itu jadi enak bacanya Pak Bahrul. Kemudian yang berikutnya, ya ini memang di bagian identitas ini Pak Bahrul ini mau bertindak sebagai kuasa hukum prinsipal. Ya prinsipalnya jadi ada tiga tindakan ada di sini Pak ya. Sebagai kuasa, sebagai prinsipal yang perorangan dan kemudian badan hukum. Sebetulnya sih boleh saja. Ini kan ada perorangan, kemudian ada yang kemudian menjadi kuasa di antara perorangan. Tapi lebih enak mungkin loh ya ini kalau mau dipilih silakan. Pilih saja misalnya sebagai kuasa hukum seperti selama ini. Kuasa hukumnya Pak Bahrul, kemudian prinsipalnya siapa. Tapi kalau misalnya mau seperti ini ya monggo silakan. Tapi kalau kemudian yang asosiasi advokat itu tiba-tiba nempel apalagi enggak ada uraian kerugian konstitusionalnya, hanya disebut mutatis mutandis yang enggak boleh Pak di situ Pak ya. Ini semakin kabur Pak ya, belum masuk ke dalam pokok sudah agak repot di situ. Jadi monggo dipertegas dulu dan uraiannya enggak usah menyebut umurnya berapa, kemudian jenis kelamin dan sebagainya enggak usah lah Pak. Sesuaikan dengan PMK, nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja. Supaya kita bisa lihat nanti korelasinya dengan legal standing ya. 4 poin itu saja Pak, di dalam PMK ya. Kemudian masuk kewenangan mahkamah juga sama ini Pak, kewenangan mahkamah ini juga perlu diperbaiki ya Pak ya, bukan kewenangan mahkamah tapi kewenangan mahkamah nanti tolong diperbaiki, termasuk yang dicantumkan adalah update terhadap undang-undang yang terbaru ya Pak ya. Masuk kedudukan hukum, ya memang terus terang belum ada uraiannya nih Pak di sini Pak. Jauh sekali uraian soal legal standing. Ini kalau tidak ada legal standingnya jadi enggak bisa diberi legal standing, enggak masuk-masuk ke pokok juga ya. Jadi kaburnya banyak nih Pak nanti. Tolong nanti diperhatikan Pak Bahrul ya. Legal standingnya ini pertama ini apakah perseorangan memang yang akan maju ini ataukah ada badan hukumnya ya. Nah kalau mau perseorangan juga harus ada kejelasan termasuk seperti biasanya syarat-syarat kerugian hak konstitusional belum ada nih Pak. 5 syarat itu belum ada di sini. Nah, 5 syaratnya itu ini juga enggak bisa 1, 2, 3, 4 kemudian digulung jadi satu, ngelundung gitu. Pokoknya sama gitu, enggak bisa Pak, harus satu-satu itu rayannya. Pemohon 1, 2, 3, 4 itu apa sebetulnya? Sesuai dengan kualifikasi mereka masing-masing. Ya, apalagi terkait dengan ini yang dipersoalkan BUMN kan begitu. Ya, kemudian diuraikan satu persatu. Di mana letak kerugian hak konstitusionalnya itu. Ya, sebetulnya kalau permohonan pengujian undang-undang itu gak usah banyak-banyak sih, sebetulnya bisa saja. Karena nanti toh kalau dikabulkan juga erga omnes dia. Ya, tinggal pilihan kepada pemohon saja di situ. Tetapi yang terpenting harus ada kejelasan. 5 syarat kerugian hak konstitusional itu dengan kualifikasi sebagai perseorangan. Itu belum ada Pak. Ya. Apa sih hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah sama haknya dengan batu uji? Itu juga belum ada. Terus apakah betul? Kemudian hak itu menurut anggapan pemohon dirugikan akibat berlakunya norma pasal 1, angka 23, dan pasal 3E, dan seterusnya itu. Itu juga ada uraian itu Pak. Karena ini bicara mengenai badan dan antara itu. Ya, apa kerugiannya di situ? Ruginya di mana gitu loh. Harus dijelaskan itu sebagai perseorangan tuh apa ruginya di situ ya. Kemudian diuraikan pula apakah kerugiannya itu memang aktual atau potensial. Nah, ini enggak ada uraian soal itu satu persatu ini. Ya, dan apakah ada hubungan kausalitasnya atau tidak. Baru kemudian disimpulkan bahwa kalau memang itu aktual, nanti dimohonkan. Setelah ada uraian lengkap bahwa itu tidak lagi terjadi, kalau dia potensial tidak akan terjadi. Jadi uraian kelengkapan itu bisa meyakinkan kami ini ada atau tidak legal standingnya di sini. Nah, kemudian yang terkait asosiasi harus dijelaskan lagi berbeda. Enggak bisa mutatis-mutandis. Asosiasi dia harus menjelaskan sebagai badan hukum, ADART-nya bunyinya gimana nih? ADART itu nyambung enggak dengan substansi norma yang dimohonkan pengujian? Harus dilihat itu nanti di situ. Apa kemudian visi misinya, tugas dan sebagainya, buktinya apa kaitannya dengan kemudian yang dimohonkan pengujian? Nah, itu harus diuraikan ya. Satu persatu. Itu yang bisa bisa kita lihat terlebih dahulu dari sisi sebelum masuk ke pokok itu, Pak. Ke uraian kedudukan hukum atau legal standing itu ya. Ini monggo nanti silakan diperbaiki betul, Pak, ya. Karena yang dimohonkan itu terus terang saja di dalam bagian pokok permohonan tidak ada uraian bahwa masing-masing itu kemudian bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 itu. Tidak ada. Dan kalau kemudian berbicara pasal 1 angka 23 itu kan sebetulnya berbicara tentang nomenklaturnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut badan. Jadi kalau membaca undang-undang ini kalau ada kata badan, yaitu badannya badan yang ada di dalam pasal 1 angka 23 gitu loh. Maksudnya sih itu badannya yang kita sebut dengan badan dan antara itu. Dan itu jumlahnya pengaturannya kan luar biasa di sini, Pak. Nah, kalau itu yang berubah ya berarti seluruh isi undang-undang berubah semua, Pak. Ya, karena itu bicara induknya yang menyangkut keseluruhan isi apa sih yang dimaksud dengan badan yang disingkat disebut badan itu. Badan itu adalah badan dan antara itu. Nah, di sini kemudian kalau dikaitkan dengan pasal 3E itu memang tampaknya nanti perlu dipikirkan ini, Pak Bahrul ya. Ini kayaknya Pak Bahrul membayangkan pasal 3E-nya ayat 2345 dengan pasal badan di pasal 1 angka 23 itu kayaknya dua hal yang berbeda. Ya badannya badan itu sebetulnya. Badan yang ada di pasal 1 angka 23 itu, Pak. Itu barangnya di situ. Jadi bisa Pak Bahrul bayangkan itu. Kalau dirombak itu apa enggak undang-undangnya sudah hilang gitu ya. Lantas apa kemudian yang akan menjadi usulan dari kedepannya terkait dengan yang dipersoalkan ini. Karena ini kan hanya dua lembar uraian mengenai pokok permohonan atau positanya, tapi tidak ada persoalan yang terkait dengan apa pertentangannya dan bagaimana kemudian kalau itu memang ada persoalan konsistensi norma, ya jalan keluarnya, solusi dan sebagainya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan norma-norma yang lainnya yang memang tidak diuji tetapi kemudian dia memang isinya adalah badan itu sendiri. Nah, itu monggo nanti dipertimbangkan lebih jauh ya Pak Bahrul ya. Oleh karena itu di dalam petitumnya juga saya kira memang kemudian harus disesuaikan, Pak. Kalau tadi Pak Bahrul menjelaskan pasal 3H dan 3G dan sebagainya, ya beda lagi itu substansinya dengan yang 3E ini. Ya, jadi saya kira cukup banyak nih Pak pekerjaannya Pak Bahrul nih ya. Silakan dipikirkan ulang apakah memang mau diteruskan atau kemudian benar-benar diolah kembali dengan sebaik-baiknya di mana yang jadi persoalan konsistensi norma itu silakan itu menjadi pilihan dari pemohon. Begitu Pak Bahrul ya kurang lebih. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pak Bahrul. Silakan kalau ada yang mau disampaikan.
Terima kasih Yang Mulia Majelis Panel. Saya dapat masukan yang luar biasa, walaupun dari awal saya menyadari memang permohonan ini belum ada apa-apanya. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, silakan nanti ya dipertimbangkan lebih jauh ya, karena berkaitan dengan perbaikan permohonan kami telah menetapkan batas waktunya adalah Senin 5 Mei 2025. Senin Pak ya, kira-kira cukup gak waktunya untuk memperbaiki itu?
14 hari ke itu Yang Mulia?
Iya, 5 Mei, ini kan sekarang tanggal 22 April. Oke, okay, ya, Senin 5 Mei 2025. Okay. Ya, silakan nanti. Ya, tadi Pak Bapak sudah mengatakan 14 hari kah itu ada kepikiran itu. Silakan dipikirkan pertimbangan. Kalau merasa masih kesulitan, ya ditarik dulu. Misalnya kemudian direnungkan apa yang menjadi persoalan konsistensi normanya. Baru sudah matang sekali diajukan kembali begitu. Ya, itu semua terserah kepada pemohon. Ya. Jadi perbaikan tadi hard copy, soft copy itu diserahkan kepada mahkamah, jangan terlambat Pak Bahrul ya. Kalau terlambat nanti yang dipakai permohonan awal ini, ya. Nah, Pak Bahrul sudah menyadari kalau permohonan awal yang dipakai, ya. Oleh karena itu nanti berkaitan dengan kapan persidangan akan diselenggarakan untuk mendengarkan pokok-pokok perbaikan akan disampaikan oleh kepanitraan. Begitu ya Pak Bahrul ya. Sudah jelas Pak Bahrul?
Alhamdulillah sudah jelas
yang mulia. Sudah jelas ya, tidak ada lagi yang mau disampaikan.
Cukup yang
mulia. Sudah cukup ya. Yang mulia ada tambahan? Cukup. Yang mulia ada tambahan? Baik, dari kami juga sudah cukup, tidak ada tambahan apa-apa lagi ya. Selain yang sudah kami sampaikan tadi. Oleh karena itu saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, yang mulia majelis